Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και φύγαμε από το Λονδίνο, έχουμε φτάσει νοήρα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας την κυρία Πέννη Κρανά, που είναι συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, λογοτεχνίας για παιδιά να το πω καλύτερα, που πραγματικά εγώ κρατάω ήδη δύο βιβλία στα χέρια μου δικά της. Είναι ξεχωριστά, είναι ιδιαίτερα και θέλω να τη γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Καλωσορίσατε στη συντροφιά μας, κυρία Κρανά.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι στη συντροφιά σας.
Και εγώ...
Είμαι και εγώ νοερά στην Ελλάδα.
Έτσι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζουμε. Γιατί θα σας πω, έχω μεγάλη αδυναμία στο βιβλίο για παιδιά. Πραγματικά έχω μεγάλη αδυναμία. Θεωρώ ότι έτσι μέσα από ένα παραμύθι, μέσα από μία ιστορία, μέσα από ένα εικονογραφημένο βιβλίο μπορούμε να μεταφέρουμε τα ωραιότερα μηνύματα στα παιδιά μας και μπορούμε να τους προτρέψουμε να μπουν και σε άλλους κόσμους. Είτε αυτός ο κόσμος είναι ο κόσμος των Χριστουγέννων, όπως λέγεται το βιβλίο σας «Χριστούγεννα ξανά», είτε είναι ο κόσμος εκείνος της μυθολογίας μας, όπως είναι το βιβλίο σας «Ο Απόλλωνας δεν παίζει μπάλα». Και αυτό κατατάσσεται στη σειρά ιστορίες από τον Όλυμπο. Να πω ότι και αυτά τα δύο βιβλία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις The Book Project. Και η Μιμίκα Καπούλα, βασική συνεργάτη, θα έχει κάνει μια εξαιρετική εικονογράφηση, έτσι. Λοιπόν, πώς ξεκινήσατε, πώς μπήκατε σε μια διαδικασία να αρχίσετε να γράφετε βιβλία για τα παιδιά, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτό το δρόμο?
Τι ήταν αυτό? Νομίζω ότι ήταν η ανάγκη να κοιμηθούν τα παιδιά μου και η ανάγκη, πράγματι, και η ανάγκη να τους απαντήσω σε κάποιες απορίες που είχαν όταν έπρεπε να εξηγήσω μια αφηρημένη έννοια, για παράδειγμα. Διαπίστωσα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τους το εξηγήσεις μέσα από μια ιστορία.
Ναι.
Και προφανώς μου άρεσε και εμένα, διασκέδαζα όταν το έκανα αυτό το πράγμα. Και κάπως έτσι κατέληξαν αυτές οι ιστορίες που έλεγα προφορικά να μπουν σε χαρτί και τελικά να εκδοθούν από τον εκδοτικό οίκο, το The Book Project, όπως είπατε.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι.
Τα παιδιά σας, δεν ξέρω τώρα βεβαίως από σε τι ηλικία είναι τώρα ή σε τι ηλικία ήταν όταν κυκλοφόρησαν, ας πούμε, τα βιβλία, αλλά πώς το πήρατε? Δηλαδή, τους άρεσαν τα βιβλία όταν ξεκίνησαν έτσι να τα διαβάζουν? Γιατί είναι πραγματικά και τα δύο ιδιαίτερα. Αυτό που είναι με τον Απόλλωνα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει μία έμεση αναφορά στη μυθολογία, πραγματικά όμως έμεση, πώς ο ίδιος δηλαδή σιγά σιγά φτιάχνει τη λύρα του, πώς δεν θέλει να παίζει μπάλα, πώς οι κόρες της κυρίας Μνημοσύνης που τις φωνάζαν όλες μούσες δεν τις πολύ συμπαθούσε, αλλά μετά, δηλαδή έχει μία αναφορά στη μυθολογία μέσα από έναν ήρωα σημερινό 100%.
Ναι, πράγματι και αυτό είναι η τρομερή ιδέα που είχαν την ιστορία όλη αυτή, την ιστορία, ιστορίες από τον Όλυμπο, αυτή τη σειρά βιβλίων, συγγνώμη. Αυτή ήταν η τρομερή ιδέα, ότι πραγματικά οι ήρωες είναι της σημερινής εποχής, παιδιά καθημερινά, αλλά κρατάνε τις ιδιότητες των θεών της αρχαίας μυθολογίας. Mm. Έτσι ταυτόχρονα το παιδί παίρνει σύγχρονα μηνύματα και μαθαίνει και για τον Όλυμπο και για την αρχαία Ελλάδα. Οπότε, ναι, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως στις ιστορίες που γράφω είναι να δώσω φωνή σε παιδιά τα οποία μπορεί να αισθάνονται καταπιεσμένα ή αόρατα. Mm. Όπως είναι ο Απόλλωνας, ο Απόλλωνας είναι ένα αόρατο παιδί. Γιατί έχουμε συνηθίσει τα παιδιά... Συγγνώμη, είχα μια στο δωμάτιο, μπήκε ένας εισβολέας. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα πάρκα. Ένα σύνηθες φαινόμενο στην Ελλάδα ειδικώς είναι να βλέπεις παιδιά να παίζουν μπάλα. Αυτό πιάνει από τη μία άκρη της πλατείας μέχρι την άλλη. Mm-hmm. Στην ουσία δεν υπάρχει χώρος να κάνεις τίποτε άλλο. Δεν υπάρχει μια μπάλα στη μέση και άνθρωποι που κλωτσάνε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Οπότε τι βλέπουμε, τα κορίτσια συνήθως είναι στα παγκάκια και μιλάνε. Mm-hmm. Να τις κατηγορούν τα κορίτσια, α, όλο μιλάτε, δεν κάνετε τίποτα. Προφανώς, αφού έτσι είμαστε περιορισμένες στα παγκάκια και μιλάμε μεταξύ μας, άρα αυτό αναπτύσσουμε. Και λέω, εντάξει, τα κορίτσια έστω είναι στα παγκάκια. Τα αγόρια όμως που δεν θέλουν να παίζουν μπάλα και δεν κάθονται και στα παγκάκια με τα κορίτσια να μιλήσουν, πού είναι? Οπότε ο Απόλλωνας είναι αυτό το παιδί που δεν βρίσκεται τον εαυτό του ούτε στην πλατεία ούτε στην άκρη της πλατείας. Και αυτή την ιστορία θέλω να γράψω και σε αυτά τα παιδιά θέλω να δώσω φωνή γενικά μέσα από τις ιστορίες μου.
Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι ότι δίνετε φωνή σε αυτά τα παιδιά μέσα από τις ιστορίες σας και πάρα πολύ καλά κάνετε. Γιατί όταν διαβάζουν τα βιβλία αυτά παιδιά τα οποία μπορεί να μην είναι στην απομόνωση, να είναι εκείνα τα παιδιά που παίζουν μπάλα στην πλατεία και στο πάρκο, αρχίζουν και καταλαβαίνουν όμως πώς αισθάνεται και το άλλο παιδί, έτσι, που μπορεί να είναι στην απομόνωση, πώς μπορεί να αισθάνεται κάποιος που δεν του αρέσει, για παράδειγμα, η μπάλα, που δεν είναι in μέσα στην παρέα. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι υπάρχει, μπορούν τα παιδιά να γίνουν πολύ σκληρά, οπότε καλό θα είναι χωρίς να υπάρχει διδακτισμός, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι δεν κουνάτε το δάχτυλο στα βιβλία καθόλου, χωρίς έτσι να υπάρχει αυτό το πράγμα, να έμεσα να αντιλαμβάνεται το παιδί, έτσι, τι πρέπει να κάνει ουσιαστικά, πώς μπορεί να νιώθει ένα άλλο παιδί, να μπορεί να αλλάζει, να βλέπει καταστάσεις γύρω του και να, πάνω απ' όλα, νομίζω να μοιράζεται αυτά που του συμβαίνουν και τα συναισθήματά του.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα σήμερα στα παιδιά και δεδομένου ότι είμαστε η πρώτη γενιά που στην ουσία σε μεγάλο βαθμό έχουμε αφήσει την εκπαίδευση και τη μόρφωση των παιδιών πέρα από το σχολείο και στα βιβλία. Mm-hmm. Γιατί είμαστε, η προηγούμενη γενιά δεν μαθαίναμε τόσο από τα βιβλία, δεν μας λέγανε να πάρει ένα βιβλίο να μάθεις για το σύμπαν, για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό τα βιβλία που διαβάζουν να περνάνε τέτοια μηνύματα.
Και έτσι είναι. Και από την άλλη βεβαίως, όπως είπατε, έχουμε αφήσει, πλέον υπάρχει δυνατότητα μέσα από τα βιβλία και τα βιβλία για τα παιδιά είναι εκείνα τα βιβλία, ειδικά όσα κυκλοφορούν στην πατρίδα μας από Έλληνες συγγραφείς μέχρι και απευθύνονται σε παιδιά μέχρι την ηλικία, ας πούμε, της τρίτης δημοτικού περίπου. Είναι εκείνα τα βιβλία που ξελασπώνουν εντός εισαγωγικών και τους εκδοτικούς οίκους, έτσι. Πραγματικά έχουμε πολύ ωραίους συγγραφείς, πολύ ωραίους εικονογράφους και οι γονείς ενδιαφέρονται και καταλαβαίνουν ότι μέσα από το βιβλίο μπορούν να ξεκλειδώσουν συναισθήματα των παιδιών. Από την άλλη υπάρχουν βεβαίως τα τάμπλετ, τα κινητά τηλέφωνα, η εικόνα και τα fake news, και έτσι εσείς γράψατε και ένα ανατρεπτικό βιβλίο για τα συναισθήματα, για την αυτοπεποίθηση. Έχει τον τίτλο «Χριστούγεννα ξανά». Θα μου πείτε, μιλάμε σήμερα 16 Οκτωβρίου στην εκπομπή για Χριστούγεννα. Μπορώ να σας πω ότι εδώ στην Αθήνα, γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει στις Βρυξέλλες, ήδη κυκλοφορούν στους φούρνους μελομακάρονα και κουραμπιέδες.
Δεν έχω αυτή την τύχη ακόμα. Μα και ο καιρός είναι καλός ακόμα. Και το άκουγα και πριν που έλεγε για το Λονδίνο, και ο καιρός εδώ έτσι είναι. Σήμερα έβαλε κρύο, αλλά είναι 5-6 βαθμοί πάνω από το μέσο όρο, τη μέση συνηθισμένη θερμοκρασία. Τέλος πάντων, δεν έχουμε την τύχη για να έχουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες ακόμα εμείς. αλλά πραγματικά, αν το έλεγα, θα ήταν fake news και διαστρέβλωση γεγονότων, όπως είναι το θέμα του βιβλίου «Χριστούγεννα ξανά». Ναι. Το οποίο δεν πειράζει που το συζητάμε Οκτώβρη, γιατί και το «Χριστούγεννα ξανά» δεν σημαίνει τα Χριστούγεννα. Έτσι. Σημαίνει το καλοκαίρι.
Ναι, ναι, έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά ιδιαίτερο ξεχωριστό. Και επίσης να αναφέρω ότι και τα δύο βιβλία, που το θεωρώ πολύ σημαντικό, έχουν μέσα. Δεν διαβάζεις απλώς ένα βιβλίο, σε προτρέπει να ζωγραφίσεις, να κάτσεις να λύσεις κάποιες ερωτήσεις, να φτιάξεις μία λίστα, δηλαδή είναι και διαδραστικά, έτσι.
Ναι, πραγματικά έχει κάνει τρομερή δουλειά εκδοτικός οίκος σε αυτό. Ειδικά το «Χριστούγεννα ξανά» είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να το συμπληρώσει όλη η οικογένεια ταυτόχρονα. Δηλαδή, σε κάθε μέρος της ιστορίας, ακολουθεί κάθε μέρος της ιστορίας, το ακολουθεί μια ερώτηση στην οποία μπορεί να απαντήσει όλη η οικογένεια. Από το παιδί μέχρι τον μπαμπά και τη μαμά και τη γιαγιά και τον παππού, το θείο. Και αυτό τελικά το κρατάς και το κρατάς και το ανοίγεις μετά από 20 χρόνια και λες, «Ωχ, τι είχα απαντήσει τότε, τι με θύμωνε τότε, τι θύμωνε τότε τη μαμά, τι θύμωνε τότε την θεία μου». Και το βρίσκω τρομερά ενδιαφέρον. Ένα βιβλίο που είναι μια διασκεδαστική ιστορία και ταυτόχρονα είναι ένα κοιμήλιο, ένα παιδικό κοιμήλιο. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αν δεν το είχα γράψει, θα το είχα αγοράσει και θα το είχα κάνει εγώ δώρο σε όλους τους φίλους μου, γιατί το θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, πώς να το πω.
Ναι, ναι. Και εγώ έτσι το αντίκρισα, ας πούμε, έτσι το διάβασα και μου δημιούργησε τα ίδια συναισθήματα με εσάς, κυρία Κρανά. Να σας ρωτήσω, ετοιμάζετε τώρα κάτι άλλο?
Ετοιμάζουμε καταρχήν την έκδοση το Χριστούγεννα ξανά στα αγγλικά.
Ω, πολύ ωραίο.
Ναι, Οπότε είναι πολύ ωραίο και για άνθρωπους, για παιδιά που μαθαίνουν τώρα αγγλικά, είναι λίγο πιο προχωρημένα. Mm-hmm. Πολύ ωραία ιδέα είναι αυτή. Επίσης, θεωρητικά υπάρχει ο Ποσειδώνας, που δεν του αρέσει να παίζει, να κολυμπάει. Δεν ξέρει να κολυμπάει, συγγνώμη, και πρέπει να μάθει. Και τον πιέζει ο μπαμπάς του.
Μάλιστα.
Και ναι, νομίζω αυτά είναι προς το παρόν. Και ένα συλλογικό τόμο έχει στο μυαλό του επίσης ο εκδοτικός οίκος με θέμα μικρή-μεγάλη. Από εκεί πέρα σκέφτομαι στην ιστορία που θα γράψω να ασχολούμαστε με το θέμα των γιαγιάδων, που δεν θέλουν να είναι μόνο γιαγιάδες, γιατί από ένα σημείο και μετά τις γυναίκες τις θεωρούμε γιαγιά και τίποτα άλλο. Άρα έχεις ένα ρόλο να μας φροντίζεις, να μαγειρεύεις, να προσέχεις τα παιδιά και τίποτα. Αλλά αυτές οι γιαγιάδες δεν θέλουν να είναι μόνο αυτό, θέλουν να είναι γυναίκες όπως ήταν και πριν και να κάνουν και άλλα πράγματα.
Έτσι, και έτσι είναι οι γιαγιάδες σήμερα. Και ελπίζω έτσι και εμείς να είμαστε ως γιαγιάδες, κυρία Κρανά, στο μέλλον.
Αυτό θέλουμε, αυτό θέλω κι εγώ. Γι' αυτό και γράφουμε αυτή την ιστορία τώρα, για να δώσουμε φωνή σε αυτές τις γιαγιάδες και στα εγγόνια που καταλαβαίνουν αυτές τις γιαγιάδες και θέλουν να τις βοηθήσουν.
Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έχω μάθει, είστε καινούρια εντός εισαγωγικών στις Βρυξέλλες. Αλλά Ελληνίδα του εξωτερικού εδώ και αρκετό καιρό, υπήρξε πριν η Ιταλία.
Ναι, έτσι είναι. Είναι ο 7ος χρόνος που βρίσκομαι εκτός Ελλάδος και είναι ο 2ος μήνας που βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Ήμασταν στην Ιταλία τα τελευταία 6 χρόνια, όπου δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Κοινό Ερευνητικό Κέντρο που έχει εκεί η Ερευνητική Επιτροπή κοντά στην Ίσπρα, είναι μια περιοχή κοντά στη Λάγκο Ματζόρε. Και τώρα μεταφερθήκαμε στις Βρυξέλλες.
Μάλιστα.
Όπου δουλεύω πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σε άλλο πόστο τώρα.
Οπότε φαντάζομαι ότι το ελληνικό παιδικό βιβλίο είναι και πάρα πολύ χρήσιμο για παιδιά που μεγαλώνουν εκτός Ελλάδας, έτσι.
Σαφέστατα, γιατί έρχεσαι σε επαφή με την γλώσσα. Βέβαια, όπως ακριβώς είπε και πριν, η κυρία με την οποία μιλάγατε από το Λονδίνο, μου διαθέτει το όνομα.
Η κυρία Μίτσου.
Η κυρία Μίτσου, πράγματι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ελληνική κοινότητα και επειδή η Ελλάδα είναι κοντά, δεν αισθάνομαι ούτε εγώ ούτε νομίζω κάποιος άλλος Έλληνας του εξωτερικού. Mm-hmm. Γιατί είναι πολύ εύκολη πλέον η επαφή. Είτε τηλεφωνικά, είτε με το ίντερνετ, είτε με το αεροπλάνο. Υπάρχει και το ελληνικό τμήμα εδώ πέρα του Ευρωπαϊκού Σχολείου, οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο σημαντικό όπως ήταν πριν από 50 χρόνια, αλίμονο. Αλλά πάλι παραμένει ένας τρομερά σημαντικός συνδετικός κρίκος με την ελληνική γλώσσα και την ελληνική κουλτούρα.
Ούτως ή άλλως είναι ένας συνδετικός κρίκος με χίλια δυο άλλα πράγματα, λίγο παραπάνω για το Ελληνόπουλο του εξωτερικού, έτσι ακριβώς.
Φυσικά.
Κυρία Κρανά, χάρηκα πολύ την κουβέντα μας και κάποια στιγμή πιστεύω θα τα ξαναπούμε, μιλώντας ίσως για τον Ποσειδώνα ή για κάτι άλλο. Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
Να είστε καλά, να έχετε μια καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Νομίζω τώρα έχετε το δελτίο ειδήσεων.
Ναι, έτσι ακριβώς.
Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και